Susana David din Deva citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 18, versetele 13, 14, 19 la 24. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel care dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru popor. Marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat mulțimile în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din gărzile care stăteau acolo i-a dat o palmă lui Iisus și i-a zis: așa răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Numai evanghelistul Ioan ne relatează că Mântuitorul a fost dus mai întâi înaintea lui Ana. Din acest text intitulat Interogarea Domnului Iisus de către Ana, ne vom ocupa de patru lucruri. Opiniile cu privire la această interogare, Ana și familia lui, răzbunarea lui Ana și felul în care a avut loc această interogare. Să luăm mai întâi opiniile în legătură cu interogarea de către Ana. Evanghelistul Ioan a scris în legătură cu interogarea Mântuitorului următoarele cuvinte: l-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Versetul 13. Comentatorii Edelstein, Farrar, Dodds, Sizo, Hendrickson, cât și mulți alții, ne spun că Ana și Caiafa locuiau în același palat. Comentatorul evreu Edelstein ne spune că pe poarta pe care a ieșit Domnul Iisus cu ucenicii spre grădina Ghețimani, pe aceeași poartă cohorta l-a adus în oraș după ce l-a arestat, pentru că binecunoscutul palat al marelui preot, care era în cetatea de sus, se afla aproape de casa părintească a evanghelistului Marcu, în care Mântuitorul luase cina pascală și instituise cina Domnului. Ajunși cu cohorta la palatul marilor preoți, ostașii romani s-au retras în fortăreața Antonia, iar gardienii au intrat în curte. Versiunea Sinaiticus siriacă minusculară 225, care armonizează evangheliile sinoptice cu Evanghelia după Ioan, a schimbat ordinea textului din Evanghelia după Ioan pe care îl studiam astfel. Versetele 13, 24, 14, 15, 19 la 23, 16 la 18 și 25. După această variantă, Domnul Iisus a fost interogat de la versetul 15 la 27 de către Caiafa și nu de către Ana. Tot această variantă redă și lepădarea lui Petru cursiv și fără întrerupere. Codexul grecesc 225 din anul 1192 de asemenea rearanjează textul pe care îl studiem în felul următor. Versetele 13a, 24, 13b la 23 și 25. Martin Luther, cât și alți comentatori, susțin că primul copist care a așezat versetul 24 după versetul 13 l-a redat în ordinea lui corectă din acest text. Numai că, pentru cei mai mulți dintre comentatori, această explicație nu este deloc convingătoare. Dr. Groșaite, autorul uneia dintre cele mai bune lucrări asupra Evangheliei după Ioan, cât și dr. Evreu Edersheim, care era un alt comentator mare, au susținut cu tărie că Domnul Iisus, de la versetul 19 la 23, nu era interogat de Ana, ci de Caiafa, pentru că accentul cade în text pe marele preot Caiafa și nu pe Ana, care atunci nu mai avea funcția de mare preot. Această opinie are două lacune mari. Prima lacună este că acestor doi comentatori mari le-a scăpat din vedere că marii preoți își păstrau acest titlu de mare preot și după ce nu mai aveau această funcție. Și a doua lacună mai mare a acestei opinii este că ea se află în cea mai mare contradicție cu versetul 24 în care scrie: Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa și nu Caiafa l-a trimis la Caiafa, pentru că ar fi absurd. Deși acești doi comentatori mari au adus un aport însemnat la explicarea Evangheliilor, totuși, acum, în acest text, ei sunt depășiți de alții. În al doilea rând, ne vom ocupa de Ana și familia lui. Numele Ana sau Hananiah, așa cum este în limba ebraică, înseamnă Jehova este grațios. Acest mare preot de origine din Alexandria și a fost chemat din Egipt împreună cu familia lui de către Irod cel Mare. Comentatorul german Schürer ne relatează, conform istoricului evreu Iosif Flavius și Talmudului, că Ana a fost numit în funcția de mare preot de către legatul Siriei Quirinius sub împăratul August în anul 6 după Hristos și că a îndeplinit această funcție timp de 9 ani, respectiv până în anul 15, când l-a demis procuratorul iudeii Valerius Gratus pe timpul împăratului Tiberiu. În legea evreiască, marele preot era numit în această funcție pe toată viața, iar sub stăpânirea romană, marii preoți, mituind pe procuratorii romani, se schimbau foarte des. Așa se explică faptul că pe durata templului lui Zorobabel și a lui Irod de 420 de ani, au slujit mai mult de 300 de mari preoți, în comparație cu durata templului lui Solomon de 410 ani, în care au slujit numai 18 mari preoți. Predecesorul lui Pilat, Valerius Gratus, a schimbat în timp de 11 ani 5 mari preoți. Pe Ana, Ismael ben Fabie, Eleazar ben Hanan, Simon ben Camit și Caiafa. După Ana, a intrat în pontificat Ismael ben Fabie în anul 16. Apoi a continuat să ocupe pe rând în funcția aceasta înaltă familia lui Ana, aproape fără întrerupere, timp de 50 de ani, 4 fii, un ginere și un nepot. Fiul Eleazar, anul 17, ginerele Caiafa, 18 la 36, fiii Ionatan, 36, Teofil, 37, Matia, 42 și 43 și nepotul Ana, 63, care l-a ucis pe Iacov, fratele Domnului Isus. Faptul că marele preot, Caiafa, s-a menținut cel mai mult în această funcție înaltă timp de 18 ani, ne arată că el a cooperat bine cu Pilat. Această schimbare rapidă a marilor preoți de către procuratorul roman Valerius Gratus, care a avut loc într-o perioadă de 11 ani între Ana și Caiafa, i-a ridicat mult prestigiul lui Ana înaintea poporului evreu. Dar erau încă trei motive pentru care Ana era onorat de poporul evreu ca mare preot adevărat. Faptul că era socrul marelui preot Caiafa, că era conducătorul partidei saducheilor sau a preoților, care era o partidă a aristocraților, și că era, așa cum explica Evald, Ab ben Din, Nasi și Shahan, al doilea membru din Marele Sanhedrin, după Marele Preot. Aceasta era cauza pentru care evanghelistul Luca l-a așezat pe Ana, chiar și înaintea lui Caiafa, atât în Evanghelie, cât și în Cartea Faptele Apostolilor. În zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, 3:2. Și marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți care se trăgeau din familia marilor preoți, 4:6. Cercetătorul Renan spune că marele preot Caiafa îl consulta pe Ana în probleme grele, iar Edersheim a zis că nimeni nu era mai influent și mai bine cunoscut în istoria contemporană evreiască ca Ana. În al treilea rând, ne vom ocupa de faptul că acest text ne vorbește foarte mult de răzbunarea lui Ana. Comentatorul Farar și juristul Filion ne informează că unul dintre fiii lui Ana era conducătorul gărzilor Marelui Sanhedrin și că el l-a dus pe Mântuitorul mai întâi la Ana, pentru că Ana era Shahan Hakanim, conducătorul partidei saducheilor, care era o partidă de aristocrați pe care el, Ana, a întemeiat-o. Ana era un om foarte arogant, ambițios și bogat. El adunând averi colosale prin exploatarea nemiloasă a închinătorilor de la templu, era privit ca cel mai lacom și notoriu om, datorită modului în care s-a îmbogățit. Când am tratat studiul intitulat Curățirea templului, volumul 7, studiul 7, am văzut că era o taxă anuală pentru templu de jumătate de șechel, pe care trebuia să o plătească fiecare evreu de parte bărbătească, care a împlinit vârsta de 19 ani. Cea mai mare parte a acestui impozit se plătea la Ierusalim, cu ocazia sărbătorii Paștelor, când veneau pelerinii din toate părțile lumii, pentru că ei, odată cu închinarea la templu, doreau să plătească și taxa pentru casa lui Dumnezeu. Acești evrei, care erau împrăștiați printre toate popoarele lumii, veneau cu tot felul de monede, pe care schimbătorii de bani trebuiau să le transforme în monede sacre pentru templu de jumătate de șechel. Jumătate de șechel echivala cu câștigul a 2 zile de muncă. Schimbarea monedelor în jumătate de șechel costa un maal. 4 maali echivalau cu câștigul unei zile de lucru. Aceasta înseamnă că schimbătorii de bani câștigau pentru familia lui Ana aproape 13% sau la fiecare 2 șecheli o sumă care echivala cu câștigul unei zile de lucru, ceea ce ne arată că era un comision foarte mare. Ba mai mult, dacă o monedă depășea jumătate de șechel, schimbătorii de bani luau încă un maal. Câștigul lui Ana prin schimbătorii de bani era fantastic. Dar, pe lângă schimbătorii de bani, mai erau în curtea neamurilor și vânzătorii de boi, oi și porumbei. Cu ocazia sărbătorii Paștelor se sacrificau multe animale. Aproape fiecare închinător din Israel aducea o jertfă la templu și cu atât mai mult pelerinii, care veneau de la mari depărtări ca să se închine la casa lui Dumnezeu, doreau să aducă un animal ca jertfă de mulțumire celui preanalt. Acest comerț din curtea neamurilor era controlat de avarul Ana prin Saduchei, fără a cărui aprobare și umplere de pungă nu se făcea nimic. Acest comerț a adus lui Ana și Caiafa câștiguri enorme, dar și preoților celor mai de seamă. Toate boxele cu vite din curtea neamurilor aparțineau familiei lui Ana și se numeau Bazarul lui Ana. Animalele de jertfă trebuiau să fie fără cusur. În scopul acesta, autoritățile ecleziastice au numit inspectori care să verifice animalele pentru jertfă. Taxa unei verificări era tot de un maal, ca și comisionul pentru schimbarea unei jumătăți de șechel. Închinătorii erau șantajați să cumpere animalele de la boxele lui Ana, chiar dacă erau de 20 de ori mai scumpe decât animalele care se vindeau afară din templu. Inspectorii urmăreau cu tot din adinsul să găsească un cusur animalelor cumpărate afară din templu cu scopul de a le respinge. Astfel, atât teama ca animalele închinătorilor să nu fie respinse, cât și faptul că închinătorii le aveau chiar la locul de sacrificiu și nu trebuiau să le aducă din altă parte, îi determina să accepte prețul vânzătorilor lui Ana. Fiecărui închinător îi se permitea să aducă un animal ca jertfă pe care voia el, fie un bou, fie o oaie, fie o pereche de porumbei. Dar cei mai mulți, fiind săraci, preferau să aducă o pereche de porumbei. Vânzătorii de porumbei erau cei mai răi. O pereche de porumbei costa afară din templu ceva mai mult de un sfert de șechel, care echivala cu câștigul unei zile de lucru. Iar vânzătorii din templu luau de la închinători pentru o pereche de porumbei aproape 6 șecheli, ceea ce înseamnă de 25 de ori mai mult. Dar, pe lângă această sumă, cumpărătorii de porumbei mai plăteau și inspectorilor pentru verificare 2 maal, ca nu cumva porumbeii să aibă vreun cusur și astfel jertfa lor să fie respinsă de Dumnezeu. Pe Domnul Iisus l-a durut foarte tare faptul că pelerinii care au venit la Ierusalim de la mari depărtări ca să se închine, au fost exploatați atât de crud și fără rușine de marii preoți Ana și Caiafa. Nimeni nu era atât de urât ca Ana pentru lăcomia lui de avar. Chiar și în Talmud scrie: vai casei lui Ana, vai șarpelui șuierător. Ana sâsâia ca un șarpe seducător pentru a fi mituit și ca oamenii să-l îmbogățească tot mai mult. Acum vedem de ce acest șarpe lacom și răzbunător a aranjat ca Domnul Iisus să fie adus mai întâi la el. De ce a dorit mult ca Mântuitorul să-i cadă în mâini și din ce cauză a vrut cu tot din adinsul ca el să-l confrunte pe Fiul lui Dumnezeu în primul interogatoriu. Am văzut că erau la mijloc cele 3 cauze majore a puterii și a răzbunării lui Ana. Prima cauză era pentru că atunci când Domnul Iisus a alungat din templu vânzătorii de animale și schimbătorii de bani și a zis că autoritățile ecleziastice au făcut din casa lui Dumnezeu o peșteră de tâlhari, i-a lovit pe Ana și pe Caiafa tocmai acolo unde îi durea cel mai mult, în afacerile și veniturile lor cele mai mari, care erau ilegale și rușinoase. A doua cauză a răzbunării lui Ana pe Domnul Iisus a fost pentru că el era conducătorul partidei saducheilor care, fiind o partidă aristocratică și preoțească, era cea mai puternică și cea mai influentă. A treia cauză majoră, pentru care Mântuitorul a fost dus mai întâi înaintea lui Ana, ca el să-l ancheteze, era faptul că în spatele tronului se afla acest pontif bătrân, care conducea totul, iar ginerele lui, Caiafa, nu avea de făcut altceva decât să execute tot ce-i ordona socrului. Adevărul este că Ana era instigatorul și autorul moral a mișcării contra Mântuitorului. Și în al patrulea rând ne vom ocupa de felul în care a avut loc această interogare. Evanghelistul Ioan a scris: l-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Versetul 13. Faptul că evanghelistul Ioan ne prezintă această relatare ne arată că el însuși era martorul ei ocular. Comentatorul Lagrange a spus că acest interogatoriu al Mântuitorului a avut loc înaintea lui Ana, pentru că ginerele lui, Caiafa, a vrut să-i satisfacă dorința. Juristul Kastner spune că Ana și Caiafa locuiau în același palat și că acest interogatoriu al Domnului Iisus înaintea lui Ana a avut loc înainte de a începe procesul oficial condus de marele preot Caiafa. Iar juristul Teodor Inițer zice că Ana, chiar dacă n-ar fi locuit în același palat cu Caiafa, putea fi și el prezent în palatul marelui preot și să-l interogheze pe Domnul Iisus în această clădire. Evanghelistul Ioan ne relatează scriind: marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Versetul 19. Comentatorul elvețian Teodor Kain ne spune că din acest interogatoriu al Domnului Iisus condus de Ana, se vede că substratul politic, înscenarea odioasă și tot ce urma să se întâmple ulterior Mântuitorului erau opera acestui mare preot bătrân. Ana vedea în activitatea Mântuitorului o mișcare cu caracter subversiv ce punea în pericol legea strămoșească, tradiția și ordinea ecleziastică. Dar ce era mai grav, că el a folosit pretextul ca nu cumva romanii, profitând de agitația mesianică provocată de Domnul Iisus, să retragă și acea mică autonomie de care se bucura poporul evreu sau chiar să distrugă Israelul. Caiafa a luat această idee de la Ana, cu care l-a condamnat pe Domnul Iisus la moarte în urmă cu 2 săptămâni, și i-a emis mandatul de arestare, așa cum am văzut în volumul 6, studiul 46, de aceea evanghelistul Ioan a amintit-o și în această interogare condusă de Ana. El a scris în versetul 14: și Caiafa era cel care dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru popor. Ana, ca un mare strateg politic, ferindu-se să-l acuze pe Domnul Iisus direct, îi cerea să se dezvinovățească în legătură cu învățătura și mulțimea care îl urma. Din această întrebare rezultă că Ana era autorul moral care a pus la cale uciderea Domnului Iisus. El, suspectându-l pe Mântuitorul de acțiuni subversive, a vrut să afle ceva despre învățătura și numărul urmașilor lui pentru a ști cum să acționeze. Ana a crezut că îl va determina cumva pe Domnul Iisus să recunoască ceva sau să-i smulgă vreun cuvânt din gură de care să se folosească împotriva lui la judecată. dar a rămas dezamăgit. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus răspunzându-i lui Ana. Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat mulțimile în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Versetul 20. Acest răspuns magistral, care era de o logică desăvârșită și de o frumusețe dialectică de neîntrecut, nu numai că l-a dezarmat pe agresor și l-a făcut să-și dea seama de josnicia lui, dar era și în așa fel încât el nu putea să tragă nicio concluzie defavorabilă Mântuitorului. Era ca și când Domnul Iisus ar fi zis cu alte cuvinte: pe mine nu mă caracterizează lucrurile făcute în miez de noapte și nici n-am ce ascunde de nimeni, așa cum făceau Ana, Caiafa și Marele Sanhedrin. Iar în a doua parte a răspunsului său, când Domnul Iisus l-a întrebat pe Ana: pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Versetul 21. A scos în evidență că el era un judecător nedrept, care nu respecta legea, care cerea ca judecata să fie deschisă, ținută ziua și cu martori ai apărării. Dar nu noaptea, tainic, fără martori ai apărării și cu gărzile înarmate. Dar interogarea Domnului Iisus înaintea lui Ana era o bătaie de joc a justiției și din alt punct de vedere. În legea evreiască, interogarea de acuzare a inculpatului de către președinte era strict interzisă. Maimonides, marele învățat evreu din Evul Mediu, a scris: legea noastră nu pedepsește pe nimeni la moarte din propria lui mărturie. Ana a violat principiul justiției iudaice atunci când l-a interogat pe Domnul Iisus. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus i-a zis: pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care m-au auzit despre ce le-am vorbit. Versetul 21. Mântuitorul, când a spus lui Ana lucrul acesta, i-a zis cu alte cuvinte: informează-te despre mine pe cale legală, prin audierea martorilor, și nu mă interoga pe mine, că n-ai dreptul să faci lucrul acesta. Evanghelistul Ioan a scris în continuare: la auzul acestor cuvinte, unul din gărzile care stăteau acolo i-a dat o palmă lui Iisus și i-a zis: așa răspunzi marelui preot. Versetul 22. Acest răspuns i-a înfuriat atât de tare pe gardieni, încât unul din ofițeri, lovindu-l pe Mântuitorul peste obraz, i-a zis cu alte cuvinte: tu-l înveți pe marele preot cum să conducă o ședință de judecată. Aceasta era prima palmă care i s-a dat Fiului lui Dumnezeu, la care, după expresia inspirată a unui predicator, îngerii au privit cu o umilință cu mult mai mare decât o au copiii atunci când se uită la soare și pe care el a suportat-o cu o smerenie infinit de mare și de nobilă. La această lovitură, Fiul lui Dumnezeu, fără să murmure și fără să se folosească de puterea sa divină, a răspuns cu un ton liniștit, cu scopul de a-l convinge pe ofițer că n-a făcut un lucru bun. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul zicând gardianului care l-a lovit. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Versetul 23. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, dacă am arătat o ilegalitate că martorii nu sunt audiați, de ce mă bați? În final, textul se încheie cu cuvintele: Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Versetul 24. Deși Ana era autorul principal al condamnării Domnului Isus la moarte, totuși, așa cum am văzut în acest studiu, el nu avea competența oficială pentru a-i pronunța sentința. De aceea l-a trimis legat la marele preot Caiafa.